Der er så meget, vi ikke er nødt til, skrevet af Thomas Sjödin, udgivet på forlaget Bogedal. Del 7. Hånden på hjertet. Ved slutningen af gudstjenesten i søndags, første søndag i advent, fortalte min præstekollega, at han nogle gange lægger sin hånd over brystet, når han beder. Han beskrev det som en måde at fokusere på, og lade hjertet blive stille. Han foreslog, at alle, der ville, skulle gøre det samme, når vi bad for vores verden, hvor så meget kæmper hårdt for at overleve. Normalt lukker jeg øjnene, når jeg beder. Når jeg beder i kirken, men den dag var jeg nødt til at kigge mig omkring. Vi var langt over 1000 mennesker til gudstjeneste, og da de fleste af os lagde en åben hånd mod brystet, gik der noget blødt og varmt og smukt gennem rummet. For mig fik hændelsen dobbelt betydning, fordi jeg i et mikrosekund blev flyttet nogle år tilbage i tiden. Jeg blev mindet om et blytungt øjeblik i vores yngste søn Ludvigs sidste tid i livet. Han lå på Østre sygehus og havde stærke smerter og dertil voldsomme angstanfald. Når angsten kom, hævede han sin brystkasse til syneladende i et forsøg på at skabe et rum for den frygt, han ikke havde plads til. Vi plejede at reagere på den bevægelse ved at lægge en åben hånd på hans brystkasse og opdagede snart, at når et medmenneskets hånd hvilede helt stille der, virkede det beroligende. En gang fik han et sådant angstanfald, netop da en læge og hans assistent var inde på stuen. Ludvigs ældre bror, John, sad ved sengen og mødte helt naturligt den hævede brystkasse med sin hånd. Lægen, som var midt i en redegørelse, afbrød sig selv og blev stående helt tavs i lang tid. Han studerede intenst det, der skete. "Så I, hvor rolig han blev af hånden," udbrød han og tilføjede. "Men det er egentlig ikke så mærkeligt. Det er jo lige ind i hjertet. Det er jo hånden på hjertet." Følelsen fra hospitalstuen kom tilbage til mig i søndags. Det var der alt sammen. Afmagten, sorgen og fortvivlelsen. Men også den håbefulde forståelse af, hvad en teenagehånd kan udrette mod noget så virkeligt og lammende som angst. Et øjeblik senere var jeg tilbage i havet af bedende mennesker. Jeg vidste pludselig, at disse to rum hører sammen. Bøn er noget andet og mere end en fremsigelse af ord. At bede er at lægge hånden mod denne verdens hævede brystkasse og turde mærke hjerteslaget. Men bøn er også at tilføre verden noget, som er større end vores egen velvilje. At bede er at lægge sin åbne hånd mod Guds hjerte og møde den smerte og kærlighed, som kostede Gud livet, og som i mødet med vores åbne hænder bliver til nyt liv. Det kan ske. En af mine trofaste læsere gjorde mig opmærksom på, at ordet måske ofte forekommer i mine tekster, taler og prædikner. Jeg havde ikke selv tænkt over det, men blev meget glad for iagttagelsen. Den flittige bruger af ordet kunne indikere usikkerhed og tvivl, men kan også være et udtryk for noget andet. For mig er måske frem for alt et håbens ord. Fri fra skråsikkerhed og jubeloptimisme, og alligevel rettet mod muligheden. Slår man ordet op i synonymordbogen, finder man en række ord, som netop fremhæver muligheden. Eventuelt, kan hende, muligt, muligvis, og så er det næsten helt glemte ord, kan ske. Og det er der, jeg gerne vil positionere mig selv. Jeg tilhører de troende, som det sidste, jeg vil være, er sikker. For den sikre placerer sig uden for troens fære. Derfor er kan ske ikke noget dumt ord, når man taler om tro. Opdeler man ordet, ser man betydningen mere tydeligt. Det kan ske. Der er kun et par dage tilbage af det gamle år, og når domkirkens klokker ringer i nytårsnatten, skriver vi et nyt årstal i vores kalendere. Men måske er nytårsfortsætter ikke det vigtigste at give sig selv eller hinanden, når klokkerne er blevet stille. Men håb. Håbet om, at hvordan det end ser ud, kan det blive godt. Håbet om, at det, som virker umuligt, ikke behøver at være det. Den bibeltekst, der hører til nytårsdag, er en af Bibelens smukkeste. Den fortæller om et figentræ, som ikke længere bærer frugt, og netop som øksen skal til med at forvandle træet til et tragisk stub, finder vi ordet måske. Det er gartneren, der forsøger at overbevise træets ejer om at lade træet stå et år mere. Og han gør det med ordene. Måske bærer det så frugt næste år. I denne tilsyneladende vage forhåbning ligger træets muligheder for overlevelse. Mere end det her rummes troen på, at det under mere gunstige betingelser kan komme til at bære frugt igen. Det er i bund og grund en beretning om nyttig og nyttesløst. Ejerens spørgsmål er, hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Det er netop denne nyttesløshed, gartneren sætter spørgsmålstegn ved. Han ser det, som ingen andre ser. Han ser frugt, hvor alle andre ser tomme grene. Det er derfor, han siger, måske, som et ekko fra en anden tid af Vislava Symboras ord. Jeg tror på den dirrende hånd. Jeg tror på den ødelagte karriere. Jeg tror på mange års spildt besvær. Jeg tror på hemmeligheden, som tages med i graven. Så til dig, der helst ikke vil vende bladet til et nyt år, fordi alle muligheder allerede er udtømte, vil jeg gerne hviske, at det umulige kan ske. Og til dig, som gerne vil have en tro, men aldrig synes, at nogen svarer i den anden ende. Det kan ske. Og til dig, der er blevet skuffet så mange gange, at du ikke længere våger at tro på det under, det er at blive elsket uden betingelser. Slip ikke håbet. Der er stadigvæk et måske tilbage. Det kan ske. Svar udbedes. Da det var en ret følsom besked, jeg sendte fra min telefon, forventede jeg et meget hurtigt svar. Så da der ikke var sket noget efter en times tid, slog jeg op i adressebogen for at sikre mig, at jeg ikke havde byttet om på nogle numre og sendt min sms til en forkert person. Det havde jeg ikke. Jeg tjekkede telefonen jævnligt resten af dagen og havde ikke noget svar, da jeg gik i seng. Det kommer sikkert i morgen tidlig, tænkte jeg, inden jeg faldt i søvn. Folk har jo andet at tage sig til, end at svare på mine beskeder. Men min telefon var lige så tavs den næste morgen, og efter nogen tid forstod jeg, at der ikke ville komme noget svar. Jeg har nok sendt tusinde mails og sms'er, som jeg aldrig har fået svar på, og det har været helt okay. Men med denne her var det anderledes. Jeg tror, det handler om modtager, indhold og mest af alt om sårbarhed. Når man ikke får svar, rejser det nogle plagsomme spørgsmål. Skrev jeg noget upassende eller sårende? Er der sket noget hos den anden, som gør, at han ikke kan svare? Eller står det så slemt til, at han er ligeglad med min besked, at det ikke er vigtigt for ham? Samtidig må jeg erkende, at jeg er en af dem, der har været ret dårlig til at svare på mails og sms'er. Mest fordi mit ambitionsniveau for svarene har været for højt. Jeg har tænkt, at jeg skriver et gennemtænkt svar senere. Og ved selvfølgelig godt, at et kort svar, som meddeler, at man ikke kan nå at svare, er bedre end tavshed. Så det forsøger jeg at lære at praktisere. At disse spørgsmål dukker op hos mig netop nu, skyldes, at jeg holder fri og befinder mig i en nedslidt by på en ø i Middelhavet. Alene. I den klosterlignende gård ved det hus, jeg har lejet mig ind i, er der om morgenen fuldstændig stille. Det eneste, jeg kan høre, er en kvidren fra en fugl, der drikker af den lille fontæne og den perlende lyd fra vandet. Ellers er der helt stille. Ufatteligt stille. En dejligere morgen kan man vanskeligt forestille sig. For der er forskel på stilhed. Måske kan man sige, at stilheden er god, men ikke tavsheden. Det gælder i en parrelation, på en arbejdsplads eller i forholdet til Gud. Stilheden kan være velgørende, men tavsheden rejser følsomme spørgsmål om relationens tilstand, ikke mindst i Guds relationen. Spørgsmålet om Guds tavshed har beskæftiget mennesker lige så længe vi har eksisteret. Bibelen indeholder utallige bønner, som bønfalder Gud om svar. Gud, hvorfor sover du? Er bare et af dem. Når vi under tiden beder om nogle ret mærkelige ting, er det jo meget godt, at vi ikke får alt, hvad vi beder om. Men skulle jeg ønske noget fra livets Gud ind i de menneskers liv, som lider under en tavs himmel, så skulle det være et aldrig så svagt livstegn. Et vink om, at deres bønner er nået frem. En kvittering for modtagelse, om du vil. Det beder jeg om i min aftenbøn. Hvor bliver det sjovt? I morgen er det Allehelgens dag. Sæve Kirkegård, som er vores kirkegård, forvandles gradvist i disse dage til et lyshav. I sin tavse stilhed, tusinde gange smukkere og vigtigere end alt det vulgært Halloween-tingeltangel. Set fra verdensrummet bliver kirkegård i nogle mørke dage til en stjernehimmel. Som om himmel og jord bytter plads. Alle mærkelige spørgsmål, som ikke er så mærkelige, når man har mistet nogen, vågner til live. Hvordan har de det nu? Kan de se os? Mærker de vores savn? Spørgsmål, som ingen kan besvare, men de lysende gravsteder bliver et budskab ud mod himmelrummet. Vi har ikke glemt jer. I både er hos os og mangler. Når et menneske, man har levet længe sammen med, pludselig ikke er der længere, forvandles ens virkelighed. Hele virkeligheden. Man må lære at leve i en verden, man ikke rigtig genkender. Man famler efter holdepunkter. Også synet på døden påvirkes. Ikke mindst snittet efter brudfladen mellem død og liv. På den måde er den tilværelses mest definitive grænse. Alligevel er det min erfaring, at den skarpe linje ikke er så skarp endda. Noget, som bliver tydeligere, når man står alene tilbage. Netop der bor et dybt suk, men også et håb. Kærligheden bevæger sig, uden at spørge om lov, over mange grænser, også denne. Et menneske, man har elsket i livet, fortsætter man naturligvis med at elske, selvom døden har adskilt os. Der foregår noget mellem os og dem, vi har mistet. Mod den kærlighed er døden magtesløs. Under tiden hører jeg mig selv sige, tænk, om vi kunne bare få en time sammen. Det sker ofte på tidspunkter, hvor behovet for at kunne fortælle bliver alt for stærkt. Om længslen i hverdagen vækker det store spørgsmål. Ses vi igen? Sådan rigtigt? Spørgsmålet er ikke nyt. Ansporet af de første kristne kunne Dostojevskij i slutningen af Brødrene Karamazov skrive: vi skal opstå, og vi skal møde hinanden igen. Glædestrålende kommer vi til at berette for hinanden, hvad der er sket. Når vi berører spørgsmål som disse, er der ingen af os, der sidder med facitlisten i hånden. Ønskedrømme blandes sammen med tro, og sådan må det nok være. Men det er ikke forbudt at række hinanden fragmenter af de håb, vi bærer i vores hjerter. Mit fragment er, at troen på et gensyn er blevet stærkere med årene. Jeg tror fuldt og fast på, at vi skal møde hinanden igen. En mand opsøgte mig for at vise mig et billede af et rustent jernkors på en kirkegård i Småland. Han synes, at inskriptionen på korset passede så godt sammen med den sidste sætning i min seneste bog. Teksten på jernkorset lyder: der står Guds folk en rolighed tilbage. Et gammelt udtryk for, at der er en sabbathvile i vente efter døden. Og lige i parentes, det svenske ord rolighed kan også betyde sjov og morsom. Og videre i bogen her: jeg ved godt, at rolig her henviser til fred eller hvile. Men der er noget med kontrasten mellem kirkegårdens alvor og ordet sjov, der tiltaler mig. Det passer godt sammen med håbet om et gensyn. Jeg tror, at den evige hvile, som al anden hvile, vrimler af liv og gode møder mellem mennesker. Af gensynsglæde. Dermed bliver evigheden ikke kun fred og harmoni, den bliver også sjov. Det er godt nok, som det er. Lige før jul 2013 døde karmeliteter-munken og forfatteren Vilfred Stinnesen. Hans betydning for det åndelige liv i Sverige kan næppe overvurderes. Gennem artikler og bøger nåede han langt uden for grænserne af sin egen kirke. Han var karakteriseret af en dyb åndelig visdom i en forbløffende enkel indpakning. Først bagefter mærker man, at læsningen havde gjort noget ved en. Jeg mødte Stinesen en eneste gang og var kun sammen med ham nogle få timer. Men fra det møde fik jeg et åndeligt råd med mig, som nok har betydet allermest for mit eget liv. Jeg overdriver ikke. Og det var næsten ikke engang et råd, bare en kommentar, som lød sådan. Det er godt nok, som det er. Sammen med en forfatterkollega var jeg taget til Noraby Kloster i Torgab, hvor Stissen boede. Allerede hans måde at tage imod os på gjorde indtryk. Han stod ude og spejtede efter os, da vi kom vandrende gennem den mælkehvide januartåge. Han faldt os om halsen, som om han havde ventet på os i flere uger, hvad han naturligvis ikke havde. Det føltes bare sådan. Vi fik en dag i selskab med et menneske, som fravalgte alt og meget andet i livet til fordel for et liv i bøn. Jeg kan ikke gengive meget af vores samtale, men mod slutningen af besøget spurgte jeg bekymret om mit eget åndelige liv. Jeg synes, jeg savnede åndelig dybde og vækst i et liv med familie, arbejde, forpligtelser og meget lidt tid til stilhed. Jeg bad ham om et godt råd. Hvad skal jeg gøre? Hans øjne hvilede længe på mig. Så kiggede han væk et stykke tid, og til sidst sagde han, jeg tror, Gud ser på dig og siger, det er godt nok, som det er. Så sænkede han blikket, og der blev ikke sagt noget et stykke tid. Efter denne stilhed, som jeg oplevede som en evighed, fortsatte han. Men du skal vide, at du altid er velkommen til at blive mere nærværende hos Gud. Jeg tror, der er gået 20 år siden den dag, men begge sætninger lever stærkere i mig i dag end nogensinde. Kendetegnet på en god åndelig vejledning er, at den ikke skaber yderligere komplekser, men giver mod. Og det var det, der skete den dag, og fortsat sker. Jeg fik mod til at holde op med at underkende mig selv. For eksempel den, at der frigøres et enormt vækstpotentiale, når man giver slip på kravet om en stadig forbedring og forandring, og hviler i en tid i, at det er godt nok, som det er. At Gud elsker os i vores nuværende forfatning. Det har hele Sveriges kamelitær munk lært mig.